kopējas balsojums sastāv no slatinā pircēja apmeklējuma rezultātiem un saņemtajām uzslām gan apkalpošanas vietās, gan internetu vidē. Ja runājam tieši par balsojumu internetu vidē, tad šāda platforma tika izstrādāta, lai veicinātu cilvēku lielāku iesaistu klientu servisu kultūras novērtēšanā ar mērķi sniegt atgriezinisko saiti un uzslavēt klientu servisu speciālu darbu. Un interneta platforma no mūsu kā rīkotāja puses tiek uzraudzīta, tas attiecas tieši šīm te uzslavām, un mākslīgi ģenerētās uzslavas kampaņas norises laikā ir fiksētas, bet tās tikpat ātri arī tika neutralizētas. Tāpēc nav nekāda pamata domāt par to, ka dalībnieki būtu paši šīs te uzslavas veidojuši, jo ir redzama tendence, ka šīs uzslavas tiek sniegts par pilnīgi visiem dalībniekiem. Tas nozīmē, ka nav neviens konkrēts dalībnieks, kurš būtu speciāli savas uzslavas tā kā veidojis. To nevarētu īsti nosaukt par baigo tendenci, tas vienkārši šogad mēs to novērojām un cilvēki arī redzēja, tāpēc, ka šī visa informācija ir caurspīdīga un publiski pieejama, un tāpēc arī varbūt jums ir ienākuši šāda informācija, bet tas noteikti nav vairākums šo uzslavu. Un visas tas, kas ir šīs mākslīgi ģenerētās uzslavas, tās ir dzēstas un tās noteikti netiek ņemtas vērā galējā rezultātu apkopošanā.